bo'lar. Yangi tanishuv ko'rdi hayot tomon qadamlar. Birdan qalbini qamrab bo'lishi mumkin tuyg'ular. Internet bu yoki hayotdagi real tanishuv. Baxt tomon yelda degan tasodifiy uchrashuv. Boshini romantika paydo bo'lar orzular. Duch keladi qizg'anishar danish har xil sinovlar. Yugur hatto mona bo'lasan ovora. Ham ko'rmagan qalbingni savdodan bo'lar sasona. Bilmagan xuda unga bog'lanasan tobora. Tilingga ozonlar ham berib turar ura chora. Sevgi degani shunaqa bariga chidash kerak. Sinovlarda o'tdingmi demak bu baxtingdan darak. Hayotingda burilishlar bo'lsa endi qil diqqat. Chunki qalbingda uyg'onib bo'ldi o'sha muhabbat.
Kundan kunga ko'rgay muhtan shaharda sevishganlar. Bu tuyg'uni his etar faqat sevib sevilganlar.
Sevilladi sevadi barcha yaxshi yomon tomonlarini ko'radi. Bu savdodan hech kim qochib qutula olmas. Qalbga kirib keldim va undan voz kechib bo'lmas. Hamma bir kun kelib sevilladi sevadi barcha yaxshi yomon tomonlarini ko'radi. Bu savdodan hech kim qochib qutula olmas. Qalbga kirib keldim va undan voz kechib bo'lmas.
Birdan sevgi tashrif buyursa qalbga, oxiri duch kelasan baxtga yoki dardga. Unutasan lekin yurakdan ket.
Bariga chidash kerak. Sinovlarda o'tdingmi demak bu baxtingdan darak. Hayotingda burilishlar bo'lsa endi qil diqqat. Chunki qalbingda uyg'onib bo'ldi o'sha muhabbat.
Kundan kunga ko'rmay